Það stýttist heldur betur í Evrópumótið sem framfyrir í Þýskalandi í sumar. Mótið hefst núna 14. júní næstkomandi og viljum að ræða það eins í dag. Guðmundur, ég hef búin að fá tvo íþróttafréttamenn á Rúfi heimsókn, Jóhann Páll Ástvaldsson og Gunnar Birgisson, verið velkomnir, strákar.
Takk hella.
Takk fyrir það.
Hvernig bara leggst mótið í ykkur núna svona stutt í það? Þeir eru náttúrulega báðir að fara að fjalla það svolítið vel um, en það eru ekki brotnir greiðlega spenntur fyrir þessu.
Jú, ég held óhætt að segja það, það sé mikil pepp í gangi og hérna, maður er að gírast, þessi opnarleikur náttúrulega bara geðið ykkur, þannig að stýst í hann?
Já, þetta er bara, já, þetta er náttúrulega mikil hátíð og gaman að þetta sé allt í einu og sama landinu og hérna, svona mikil og rík íþrótta og fótbolta hefð þannig í Þýskalandi og margir geggjaði vellir og hérna, ég held að það sé allar forsendu fyrir því að þetta verið geggjamót.
Umfjöldin Rúf, hún er ekki svona byrjuð alvöru kannski, en hún er strax orðin ógæslega spennandi. Það var náttúrulega tilkynnt fyrir stutt að Óskar Hrafn Þorvaldsson og Arna Gunnlaugsson verði sérfræðingar í kringum mótið. Það verið bara algjör veistlega ekki.
Það er must see TV, sko. Það er bara þannig. Verðum bara hinskilið með það?
Já, þegar þessi tveir koma saman þá held ég að fólk vilji horfa á hlusta. Og hérna við ofið fengum nú post í gær þar sem að var verið að kynna svona fleiri nöfn sem að verða í stofinu sem er bara virkilega spennandi að fá inn í mixið en þetta er hérna alltaf reynum að hafa þetta bara eins flott og hægt er og hérna þannig að jú, það verður svona alltaf sýnum alltaf leiki, alltaf haugur af leikjum þetta er þarna til að byrja með 1, 4 og 7 við verðum með stofu kringuleikina og svo þetta eftir því sem að líður á mótið að þeim er meiri verður umfyllunin og þessu verður gerð skil á öllum okkar miðlum hvort sem það er í sjónvarpi eða vef eða útvarpi eða samfélagsmiðlum þannig að ég held að fólk geti alveg lyft sér að fara að laka til sko.
Klárt, svo er líka bara stóri fíllinn í herbygginu eða veðrið eins og er og það stefnir bara í fótbolta sumar, vandir það? Já. Bara vera vel til að fara fótbolta held ég sko.
Það verður ekki með samvinskubit að vera inn í 5 gráðum og 16 metrum á sekundu.
Sko. Klárt.
Verða fólk sem var á landsleiknum, það hætti tekið upp á landsleikurinn Ísland-Austurríki í gær, það var nú, fólk hafa verið ansi kalt það sem fór á völlin þegar kom heim í gærkvöldi.
Já, maður spurði sig ansi oft hvað maður væri að gera þetta er náttúrulega ekki hægt sko. Svo maður líka eitthvað að reyna bastast við að vera gólfari sko. Þetta er náttúrulega ekki engar kjöraðastæði til þess ég barðist í gegnum 18 holur með Vilhjálmi Freyvinni mínum í gær og veist, það var, já, ef ekki segja það hefur verið, það var svolítið ykt að gera það því að þetta var alls ekki viður til þess að eitthvað golf.
Það var content, ég þakka fyrir það content.
Já, mjög gott content á samfélagsmiðlum. Jói, þú eru líka með eitthvað svona innslu í stofunni, ekki satt?
Já, við ætlum að reyna að koma með svona bara létta og skemmtilega vinkla daglega í stofunni og þetta getur verið bara hvað sem er, þetta getur verið bara hver er besti þjóðsökur, förum bara yfir alla skalan og við ætlum að fá bara mjög skemmtilega álitskja, bestu EM fögnirninginu tíðina, stórmótaklippingar og ég er bara mjög skemmtilega pælingar, bara sem að ég og hérna Þorgeir Logason og Árni Andersson erum að bara setjast yfir þetta og fara allir skalan og þetta verður skemmtilega þetta.
Þú er náttúrulega að skrifa þessar vinklafréttur á vefnum hjá Rú, ansi skemmtilega eitthvað sem hefur staðið upp á sigristi.
Já, sko, takk fyrir það, þetta er gaman, mér er gaman að grúska í svona í hín og þessu og hérna ég hafa miðbögg skínu greinu daginn
en svo
er já, ótrúlegt mál, ég skil ekki alveg hvað þessi staðna, með hjá FIFA ég glimtu þessi í 11 ári, svo svona, herri, já þú ert ólur, já, markaðistur bara allra tíma næsliðinu og hvað var markaðistur afkvörn?
Já
ímyndið ykkur bara, herru, hérna, Kane þú varst markaðistur á EM 2024 en þú varst búin að vera ólulur þetta er létt grilla.
Jó, en alltaf ekki eðlilega góðu penning og náttúrulega líka bara, þú veist, content creator sem að hérna, Rúf þakki mikið fyrir að hans starfskrafta njótist þarna niður frá því að hérna, hafa komið ýmislegt sem að mann svona einhvern veginn svona hristir hausinn yfir í fyrst en svo endar á því að vera geðvikt content eða svo til mér bara, þú veist, núna á hérna á EM í janúar, verður ekki EM í janúar í handbolta, þegar að hérna spádómsrifunin Jarl blessu sér minning
rest in peace
að það er
hérna, látin
það er allt úr ranni Jóhanns Páls þannig að hérna, við þökkum fyrir það við rúvarar að hafa öflugan starfskraftinn á deildinni þetta er hérna öflug deild og maður er svona spenntur að fara inn í svona stór verkefni með með ja frábærum hópi sko.
Algjörlega Reifurinn Jarl það var svona stærsta stjarnan í kringum þetta EM-mót.
Ja við verðum að vera hreinskilnir með það. Það var það. Það var það.
Ah ja hann hafði mikla trú á Hottamönnum Íslands en Hottamönn trú á sjálfum sér sko. Það er svolítið staðar sko.
En þúst Óskar Hrafn og Arnar Gunnlaugs verðum við ekki að fara verðum við ekki að sjá þetta lineup bara saman bara sem oftast í sumar.
Jú ég held að það sé ljóst ég held að hérna sé ekkert leiðingar mál að við viljum hafa saman í setti það bara hannig
Já, ég held að það sé það sem að flesti vilja svo bara spurning, ég meina þú veist, ég gerir nú alveg ráð fyrir því að Arnar verði að einhverju leiti líka í, náttúrulega hann náttúrulega mikil törn hjá Víkingunum á þessum tíma, þannig að en vonandi verður hann bara sem mest hjá okkur
Það er svo ógæslega gaman einhvern veginn að fá Óskar Hrafn afturinn í sjóvarpi á Íslandi það er náttúrulega, eftir umferir í bestu deildinni og hann var að láta gamminn geisa og bara alla frétti sem hann skrifaði var bara það sem hann var að segja sko. Þannig að það er ógæslega gaman að fá hann inn í flórun aftur það eru bara virkilega gaman að fylgjast með því að það sem hann er að segja, það er yfirleitt ekkert bull í því sko.
Nei
En mér langaði bara svona að fá ykkur inn í heimsun og að renna bara rétt yfir riðlana og bara það sem við erum að fara að sjá í sumar á EM, bara byrja á A-riðlinum, það sem heiminn í Þýskalandi eru og tölum að sem hann opnulega á hann að hann var í ansi svona safaríkur að Þýskaland Skotland á hann að fútspal er að reyna í munn hérn þetta verður ansi áhöruleikur Jói, Þýskaland Skotland
Þetta verður geðutt under the lights á Fössara og veist, McTominay leading the Skotna tartan army out sko, þetta verður geðutt sko við munum líka fá hérna held ég, Þýskaland er smá óskrifa blað, finnst manni og við munum fá svör í riðlinum og þannig að það er bara fullkomum tækifæri til að sýna hvort það er ætli hluta sem móti ekki sko.
Já það er ekki nýmuna að gera 0-0 jafntefli við Úkraínu það er svona það er svona einhver spurningamerki við þetta þýska lið en þú veist á meðan þú ert með leikmenn eins og Neuer, Kimmich, Kroos, Musiala Gundogan, Virts, Havertz að þá ertu held ég alveg í góðum málum Þeir eru svona kannski í smá vandra þú veist svona komplett varnalínan kannski lúkar ekkit eitthvað brjálaðislega vel á blaðið með þú veist, vissulega með Kimmich og Rúdegar líklega þannig í bakvörð og miðveri svo veist, með Ta og Mittelstadt með þeim líklega það er svona kannski ekkit eitthvað svona þú veist, maður hoppar ekki hæðið sína kannski fyrir þessu leikmönum en þetta er samt þú veist Þetta er svona þeirra að taka þessar stöður
Þetta öskrar ekki titill á mann
beint
En milt allmis, þetta er nakið sem hann er búin að þora í aðdurlega þessa mót Hann hérna, skilur Gnabry eftir, skilur Goretzka eftir, skilur Hummels eftir eins og það er mikið rætt að rita
Hann sé stóna upp
Já, og hann tekur hennar mittistatsjens sem hann snillt er bara hann var að spila held í Bundesliga 2 eða nálaðt hérna, detta hanga niður fyrir árið síðan og bara geggjað fyrir Stuttgart í ár og það er náttúrulega búin að geggja á Leverkusen en að samanskapi þá hefur maður aldrei síðan mikið gera á stærstisviðinu bara hann á bara Bundesliga fyrir sem bara góður en það sem mest spennandi hann er að hann virðist að spila bæði Virts og Musiala og það er bara
það hljómar afskaplega vel fyrir svona hlutlösa aðdandur að fara að horfa að það einmitt. Virts og Musiala í þessu liði en það hefur mikið gengið á hjá þessu þýska liði fyrir þetta mót síðustu stórmót hafa bara verið afskaplega döpur fyrir þetta lið og þarna síðasta heimsmeistarmót komist ekki upp úr riðlinum minni rétt og þarna þá voru þjálfaraskipti núna bara svolítið stutt fyrir mót, hann sem flik látið fara bara hefði enga trú og hann myndi gera eitthvað með þetta lið og Julian Nagelsmann tekur hann við, hvernig bara hafið trú á Nagelsmann í þessu starfi að fara að leiða þetta lið út á heimavalli?
Sko, það er eiginlega gali og það mun koma í ljósetna eftir ég ætla aðeins að fara að kíkja í spátumskúluna sko, Þýskaland hefur náttúrulega ekki unnið nokkáttleik síðan á EM 2016 sko.
Vá
veist, þannig að það er enga forsendur fyrir því að þeir ættu að fara allt í einu núna að veist, spila til rústita eða eitthvað svona en þeir eru samt í veist, þeir eru í fínum riðli 16 lega úrslitin teiknast sæmilega upp fyrir þá og þú veist þeir eru með svona þeir eru eins og Jóhann nefnir að hann er að skilja áhugaverða leikmann eftir heima þeir eru að fara í gegnum svona smá breytingar fasa aðeins að breyta liðinu En eru samt með þessa svona, þessi stóru nöfn en þótti staðar í reynsluboltum eins og Kroos og Neuer, Rudiger, Kimmich, þessi nöfn sem maður nefndi. Og svo ertu með, þú veist, efnilega leikmenn eins og við nefndum með Virts og Musiala, sko.
Sem er
svolítið framtíðin.
Klárt, og ég held að veltu ótrúlega mikið á því hversu mikið getur Musiala hitt á rammann. Muni eftir þess að hafa með gattar.
Já.
Hann þældi tvo, hann þældi þrjá. Svo bara lúður hann með yfir að framhjá, ítrekkað.
Mm-hmm.
Og hérna, hann það kannski minna að gera upp að eigin spýtur í þetta skipti, að því að hann hefur virt til að spila sem er, og hann þegar að vera að spila bara að flúta mjög vel saman í þessum hérna, undirbúrsleikum. Mm-hmm. En já, ég bara því meira sem Musiala heitir ramman, því meiri líkur eiga Þýskalandi sem móti, ég er þar.
Mm, það er helvitis pressa á þessu Þýskaliði í sumar. Þeir eru náttúrulega á heimavelli.
Betur fyrir þeir, sko. Það verður bara, þú veist, það fá hausar að fjúka, náttúrulega ef þeir fara ekki í 16 liða. Mm-hmm. Og ef að svona mótið teiknast upp eins og menn er að gera ráð fyrir því, þá munu þeir fá Dani í 16 liða.
Mm-hmm.
Það er leikur sem að Þýskaland á heimavelli náttúrulega á að vinna.
Mm-hmm.
Og þú veist, og aftur, ef við höldum að fram ef að mótið teiknast upp svona sirka eins og spátums menn gera ráð fyrir, að þá er þetta hérna spátn í áttalegustum.
Þannig það er þið rosalegur.
Það verður svakalegur leikur, sko. Þannig að, jú, pressan og Nagelsmann er náttúrulega gigantísk, sko.
Mm-hmm. Og það er líka bara áhört að sjá hvað þýska þjóðin er á þessum tímabúti. Það sem að sér mikið á samfélagsmiðlum og umræðin er að hún sé svona, ég vil ekki segja brotin, en það eru svona smá blikur lofti, skilur bara varandi hvernig þjóðfélagsstemmingin er. Mm-hmm. Það hérna, var gerð könnun í aðdraganda mótsins, það sem að fólk spurti hérna, bara, vilt þú hafa fleiri hvíta leikmenn í liðinu? Og hvort það var 20% sem svöruðu já. Skilji,
var hiti í kringum þessa könnun
einmitt, og mér er svolítið skrítið Nagelsmann og Kimmich gagnrýndu könnununa er sett spurninguna sem ég svolítið vil ekki fyrir að gagnrýnda fólk sem er að svara hjáta en ok
en hann að kunni, hver er líkinmaðurinn í þessu þýskalið er það konkurinn sjálfur sem leiði línu hann að hjá þeim
já, ég gerir nú svona ráð fyrir því að það mun mæða mikið á honum en ég held að ég er alveg sammála, jó, að ég held að ef að Musiala er í stuða, þá er þetta náttúrulega ógeðslega góðu leikmaður. Mm-hmm. En Kai Havertz, eins og hann kláraði tímabili með Arsenal, þetta er leikmaður sem að Þýskaland verður að hafa í topp standi þarna. Ef það koma eina tvær slaka framistuður í riðlinum, þá er náttúrulega fólk bara mættur inn.
Mm-hmm.
Ef við gerum ráð fyrir að Havertz byrji sem nýjan þeirra, sko.
Mm-hmm.
Með fólk á bekknum. En annars, náttúrulega, Manuel Neuer, hans mikilvægi þessu liði, náttúrulega er líka oft, kannski, svolítið svona vannmetið og lítið talað um. Hann, náttúrulega, þú veist, er ennþá bara einn af bestu markvörðum í heiminum.
Já, algjörlega, þú er náttúrulega nýbúin að eignast Kai Havertz treyju.
Nýbúin að eignast. Já, þannig að ég verði í henni svolítið.
Sko. Þú verður svolítið í henni þegar Tískland er að spila.
Gula, mjög eiguleg treyja
og rosaleg
en
Jói, hvað svona leikmanni á fólk að fylgast með þessu þýskali, er það Musiala, Wurz, það eru spennandi nöfni í þessu lið
Neymitt, hérna hann Wurz er smá, Wurz er smá spurningmarki, skilur við hérna, hann geðið tímabil en getur hann gert þetta when the lights are the brightest, sko, það er spurningin sko, þannig að það er mér skemmtilega að fengja sem því en ég er svolítið spenntur fyrir þessu, ég hef alltaf gaman að gaurum sem koma sem óþett nafn og ná hvernig að brjótast út á stormóti ég held að mildt að geti verið það og ég er bara peppaði fyrir honum
Svona fyrir fólk sem kannski veit ekki alveg hver þessi mildstætt er hann alltaf spila með Stuttgart þetta er vinstri bakur 27 ára gamall svona áhugaður ferill hinga til, spilaði lengi með Hertha Berlin
Já.
Þannig að þetta er spennandi að sjá hann, eins og segir, svolítið óþægt nafn og þau eru nokkur í þessu þýska liði.
Mm-hmm.
Þegar ég var að segja hópinni fyrsta skiptið þá bara hana, Chris Fúrich, hver er það?
Gekkið spurning.
ég kem af suðurölpunum, norðurölpunum segi, ég er eftir munkinn þarna sko.
þetta er eitthvað Stuttgart gæði bara sko. En ég meina það eru margir í þessu liði með bara 0 til 8 landsleiki, mm-hmm. skilur við.
Mm-hmm. Magnusmann er að taka ákveðnur áhættur í þessu vali. Sko.
Alveg klálega, og ég meina við höfum séð leikmenni svo Nico Slotterbeck sem við sáum á undir 21 mótinu hérna fyrir nokkrum árum síðan, þar sem að Ísland var, þar var hann með þýska liðinu. Valdimar Anton sömuleiðis í Stuttgart, hann er með marga úr Stuttgart í þessu liði.
Mm-hmm.
Þeir eru svona ákveðið spútnir leikið í bóðsleikunni.
Já, alveg klálega, og þannig að já, já þetta verður bara mjög áhugavert en ég held að þjóðverjum fari nú að þysta í kannski betri árangur og frammistöður á, á þessum stóru mótum en alltaf hámi Katar verður nú bara katastrófa fyrir þá sko.
Klálega sko og hérna við líka, líka fyrstbúlumast tilbaka, hámi 2006 þá náðu þjóðverjar að beisla þessa, veist, það talaði þá fyrst hafi þjóðverjar svona allt í henni ok, ég getur stoltur að landinu mínu, ég getur stoltur að fánunum mínum ég má flagga fánunum, ég má sína þjóðinu stolt eftir að það hafa bara leiði niður bara í ára tý eftir kjörfæðar setni heimstyrjöldarinnar og kaldastýrisins og veit ekki hvað og hvað þannig að hérna, þeir ná, ef þeir ná að beisla þetta ef þeir ná stemmingunum með sér frá byrjun þá getur þetta verið reisastemming
algjörlega, gaman að fylgjast með þessu þýskalið og hvert er bara höndlið pressuna að spila á heimavalli en þessi reiðill líka sem þeir eru í Skotland, Ungurland og Sviss þetta er reiðill sem þeir eiga bara að toppa og vinna og komast áfram í sextalega úrslitin en hvernig er það bara sjá hennan reiðill spilast annars hvaða lið er að fara uppur honum með þeim
ég hugsa að það fari tvö lið upp úr þessum reiðli
fari ekki þriða lið
Ég veit það ekki
Já, af því að þau eru svo líklegt til að gera jafntefli innbyrðis til þessu, ungur og sviss og skota gegn ungur, skilu þetta er allt undir, þau eru ekki fara að opna sér mikið líklega pæliði til þessu, hvað þetta er óþægilegt það er miklu þægilega fyrir skota að fara ekki þjóðurum í opnuleikin bara ok, eru bara fokkitt, við bara erum pressulegisir, við erum bara klárir þetta en ungur er land sviss í fyrsta leik þetta er ekkit eðla óþægileg til að byrja stórmót Það gæti verið búin bara annarkvært liðið ef það tapa.
Það er típið svona mjög lokaða leikur einhvernig.
Ég einmitt já, það er svona það sem maður er að horfa í með þennan riðil. Það er ekki af því að þessi lið er ekki nægilega góð, þetta er bara af því að öll lið geta unnið öll hinn, Skotland, Ungverjaland og Sviss. Ég myndi segja að þetta væri bara svona allt saman 50-50 leikið þannig séð. Ég myndi kannski gefa Sviss kannski örlítið edds í þessum leikjum og ég myndi svona kannski halda að þeir væru líklegastir til þess að enda í öðru sæti. En
Ég hef með eitthvað svona ólíkinda spá á skotana Ég veit ekki af hver, ég hef óútskýrð að trúa hann Hún er óútskýrð, algjörlega
Er þið búin að heyra stundismannalagi hjá skotaldi fyrir mótið það?
Nei,
það er ógislega gott, ég mæl með að allir kíkja það Þetta alveg Andy Robertson og Steve Clarks Tartan Army í þeim leik Það er orðin mjög peppar í Skotlandi fyrir þessu móti
Þeir fór eitthvað rós fyrir það, þeir tilkynntu liðið á textavarpinu Það er ekkert eðlanett
Já,
bara síða hundrað bara
Skotarnir eru alveg með þetta Þeir annað litu bara hrikalega vel út í undakefni og Scott McTominay fór svona fremstur í flokki þar hann á svona sjáum að skora mörkin í þessu lið
Já, brokkandi hann
Ekki minna mig á Noreg Skotland Það var sorgadagur Ég horfði á hann leik, það var svakalegt
Gunni, hvenær fá að sjá normenn á svona móti?
Bara geggjuspurning og örugglega aldrei Þetta er ótrúlegt Það eiginlega skiptir engu máli Svo sem hef talað fyrir því að ég held að Óli Gunnar Solskjær væri nú besti kandidatinn að þeim Stóli Solbakkan er ekki á leiðinni neitt með þetta lið Þannig að ég hugsa að það þurfi bara að leifa þessum stjörnum að spila Þetta er Stóli er alltaf að reyna ofjöksa hlutina og hérna, ég held að Holland og Ödegard þurfi bara svolítið að fá stjórntaumana og stýra þessu svolítið í höfn sjálfur sko.
Er þetta of veikt lið þá þessi 7, 8, 9 tínum en hvað það er veist?
Sko
Men þeir eiga hægri bakur en úsleik mistað þetta sko. Það er bara rægir svona sko.
ekki ef þú hérna þú veist, ekki þú meðar þetta við önnur lið á svipuðum stað þá myndi ég held að þetta væri bara nægilega gott lið til þess að vera á En það er eitthvað og það þarf að finna út úr í sem fyrst að því að þú þarfst að maximæsa þessi prime ár frá Ödegard og Holland.
Einmitt, þetta er bara að teka, pældi ég, þetta gæti verið bara Holland, Norur, nei, hérna Þýskaland, Norur og bara Holland og Ödegard bara að gera skaða, sko.
Það var ógislega skemmtilega.
En við erum með, sko, það er bara svo fyrir mig þetta, ég veit ekki hvað þessi Hafsend heitir, en hann er að spila, sko, fyrir Steven Gerrard í Ettifak. Já, og hérna af síðustu sjö leikjum, er þið bara að vinna eitt leik það er ekkert Gíbraltar
þeir
unnu 2-0
sé
Adam skoraði annar mark í 850 mínútu ok, það liðir ekki sett upp til að skora nýju mörk við getum alveg samanlega það skilur, þeir eru ekki að fara hann fótbolta til að gera það en þú veist þið spila eitthvað hvað spila, er 3-4-1-1 til þess að koma vinstri bakurinn sinni fyrir af því að það eru besta leik með
Lysis þeir eru
ógislega
En ég, eins og sé, óútskýr trú, makkinn, eitthvað grjótarður atna, bara að negla með niður
Hann er vinsælsti maðurinn í þessu skoskaliði, sko
Já.
Þeir elska hann
trillt.
Nei, þeir eru með fínt miðsvæði, þú veist, McGregor, McGinn, McTominay, þetta er bara dröflega miðja, en það er kannski svona, þú veist, T. Adams, Angus Gunn í markinu, og svo varnalíðan sem að kannski er svona spurningamarki.
Ég líka í óspurðum fréttum, þá var ég að gera eitt af mínu, taka bara svona deep dive í McGinn um daginn og
yes.
hann syns að þetta er einn af fáa leikmunum sem hefur verið frá vegna spjótkasts.
Spjótkast.
Já, hann var sem sagt að var á æfingu að seint mirren. Það voru þrír McGinn bara þeirnir að mála að seint mirren fyrir nokkrum árum og hann er náttúrulega mjög góður í one-on-ones og það er drilla og hann vinnur fyrirlega hann í one-on-one drilli og hann er svona að fara að klára, skilur, bara að taka finna sig. Herra, tekur hann svona æfingapól sem er svona stungin í jörðina. Gaurinn kastar í áttum að McGinn fyrir gegnum löpuna. Hann fara bara á spítala og frá og blúti himli. Þetta er gali, sko. Þannig að Steve Clark þarf að passa bara ekki spjótkast og æfingasæðinu.
Hvað ruglar þetta?
Nei, sko, ég líka, þegar ég sá þetta, ég bara, ok, þetta er hauga lígi, fór að tjekka á hérna heimildina. Og, nei, bara BBC Sport Skotland, bara, McGinn out. bara, þetta er pole incident og þetta var bara.
En svona í þessum
ég fyrir bara að deila sem ykkur
það er bara frábær saga
að geðu punktur
en núna í þessum liðum Ungverjaland, Sviss, Skotland jú, hvaða leikmenn er þetta spenntastu fyrir það er svona gaman að heyra þetta frá þér og maður skemmtilega nöfn í þessu
já, sko það er náttúrulega Ungverjar eru náttúrulega augljóslega bara sópaslega emið liðið á herðum sér og þetta áviðum nokkurlega mótinu þú veist þetta bara ef að þessi gæjar ekki á deginu sinum þrisvar sinum í rauninum þá eru að fara heim og hann bara suma leikinu undir keitninu þá tók hann bara, hvort það var Montenegro og þeir eru eitt úr undir þegar það er tímyndir eftir og hann bara skoraði tvö mörg, bara eitthvað geðveik mörg, sko. Bara
nákvæmlega eins og að gera það mútið Íslandi.
100% sko, þannig að, og það er með þetta er svolítið svona sorglega í sem maður lítið tilbaka núna maður er bara að fara að tala Úkraínu þessum móti maður er bara, shit, við voru 90 mínútur frá þessu og Ungverjaland, skilur
Það er svona breyttir tímar þar frá því sem er svona mann eftir að íslenska liðið mætti þeim alveg rosalega oft á bara millir 2014-2018 Sjartan Shaqiri hann er ekki er hann svona stærsta þjóttmann í þessu liðið lengur?
Er það ekki Granit Xhaka?
Jú, myndi að halda það sko
Halda það, Akanji, Granit Xhaka
Akanji, já
En sko Shaqiri er bara, hvað er þrjótt Xhaka?
Já,
einhvern veginn er bara Done.
Það er bara Chicago Fire
Það er ótrúlegt þróun
bara, það gerir svo hratt hjá hann en ég kemur ekkert óvart en hann tekur ykkur svona ofurklippu sko, hann skora eitt mark veit ég halda vesinni hjá Sviss, ok við finnst mér Sviss liðlengi þegar einhvern veginn eru alltaf ótrúlega solid og maður skilur aldrei en núna skil ég að smá að því að ok, tek ég hann að basa þetta er Jan Sommer, þetta er Fabian Sjær þetta er Akanji og Saka Það er mörglið sem væri til í þetta, sko.
Já, klart.
Og hérna, svo ertu með framávið, þar í smá vesinni. Af því að, hérna, ég munum eftir Haris Seferovic, sem hefur verið hana í fjölda ára. Hann er held í saminu, hann er í þeim saminu, arbeidsfyrstamunum.
Þeim saminu?
Já, en Andúni er hana, börnleg, hérna, náungin. Ég því miður spáði núnmarkur frá honum.
Já.
Ok, hann er komið með ykkur, held ég, 6-13 eða
eitthvað. Hann er 7-14.
7-14, einmitt, veist, hann er svolítið svona ræsins þar hérna.
Já.
En ég, einhvern veginn, ég sé hann ekki gera mikinn skáða þessum móti. Við höfum séð svo oft að menn koma svona krafti inn í landslísfélinu sinn. Það gerist eða alltaf á hjá Afriku þjóðanum, skiljið.
Já.
Ég hef kallað þetta Clinton NG-faktorin, spörsara munutuð heimlega mestara. veist, kemur fram með Kamerún, skorar einhver 7 mörk í nýja landsleikum og svo bara horfin, til að leggja sig Andúni hverfi en ég held að sé bara með Nikon á landsliðinu með kassan úti, smá faktum með honum en ég er ekki að fara að sjá stort móti honum
Clinton NG, ég ekki minna mig á þann mistara
Þeir vendarlega að starta með Brílem Bóló frammi myndum að svona halda
Gamla vonastelan
Hann er rekoverti með Ísli en hann geti klálega verið sterkur hana því ég held að fáið vartamenn myndi að mæta honum
hann
er gýr
og svo eru þeir með þarna Vargas í Augsburg og þeir eru nú með leikmenn svona út allt einhvern veginn í heiminum sko en já ég myndi alltaf Granit Xhaka sérstaklega þetta tímabil sem hann átti hann er náttúrulega bara 31 fæddur 92 með þetta tímabil sem hann átti að hann er náttúrulega svolítið svona líkillinn í þessu liði er með á svolítið á herðanum á sér sko þannig að og nú var hann komið með alvöru línu fyrir aftan sig eins og Jóhann nefnir og Akanji náttúrulega bara einna betri vatnsmönnum í heiminum í dag sko.
Það fyrir mig í bjæriðlinn bara guðminn góður sá reyðil að verða ansi góðir leikir þar þannig að Spát, Króatía, Ítalía, Albanía hvernig eru að sjá þennan reyðil spjála hver eru að fara að vinna þennan reyðil ég sá ítalska hópinu um daginn og ég hugsaði bara ég þekki engin upp þann bara hvað gæjar eru þetta?
Þetta er eiginlega ótrúlega sko ég held að Spát minni þennan reyðil Ítalía öðru og Króatía þriðja og Króatía fer væntanlega áfram ég ger nú ráð fyrir því að því að ég myndi nú svona halda öll þessi lið ættu að vinna Albaníu ég myndi halda að það væru gefinns þrjú stig fyrir þau
Já og það er ástæðan verið ráðlega rétt hjá með það í aðrilinum að þau liðu sér ekki farið þriða sitt áfram líklega að því að Albanir eru bara frábær saga, skemmtilega þetta Silvinjum sem komið að stóðmóti en þetta eru líklega núlstig
Albaníu er líklega slægast að liða þessi móti fyrir utan Georgi
Það sé bara nokkuð rétt
Og svo bara svo minnust á það, það eru þarna fjögur lið í þriðarsæti sem fara áfram líka í 16. úrslit með bestan árangur í þriðarsæti En já, þetta verður ógæslega áhugur riðil og bara tölum kannski fyrst spænska lið það eru svona ákveðnir leikmenn sem eru ógæslega spennandi í þessu liði og þarna þessu ungu strákar sem eru að koma upp þarna Barcelona strákarinn Pau Cubarsí til dæmis 17 ára gamall varnamaður sem var að bara geta menn í meistardeldinni í vetur.
Já, hann í mínum augum er ennþá rekenleikmaður í FN. ég er bara að neita viðurkynna tilvistans.
Bara, er allt, feik andlit bara.
Allt og gott til að vera satt.
Þú verður að sjá hann í fleskinu til að trúa.
Já, já.
þetta er svolítið þannig leikmaður og það eru líka með mest spennandi leikmaður þessu móti, Lamine Yamal. Bara það er, fólk í Barcelona er bara, það er hugsað bara, þarna er bara næsti Messi að koma upp, sko.
Já, og náttúrulega talandi hvað hann er ungur, menn að það er gali hvað hann er ungur, hann er að vinna með spánginnar, sem dæmi, hann er bara að maður spánar.
Í hvaða heimi mætir risastór kransbyrnið þjóð með tvo gæja fæta 2007, þú veist, er með að dreyma
það?
Er með að dreyma?
Nei, menn að maður var í sjokki, sko, bara þegar ykkur ungi gæja bara tökum bara Toma Jói gróttu.
Já.
Hann er bara 16 ára að spila hana í lengjudeildinni. Þessi gæðir eru 16 og 17 ára og fara að spila á EM.
Það er bara svo, ef Tommy Jó er bara mættur í aðlandsliði, sko.
Já, bara, þetta er gali, sko.
En þetta, ég er ekkit eðlilega hrifin af þessu og ég vona að þið spili bara sem mest, þú veist.
Klálega.
Já, með alverður 17 ára daginn fyrir úrstöldaleikin. Þannig að það væri gaman ef hann yrði þar, sko.
En sko, með spánurina, það er rosa auðvelt að vera bara tala hann yfir, skilur, en Spán er Spán, þeir voru í undirkettinni með mass possession, festarsendingar, hlutall en hefnarsendinga, allan hennar pakka við erum með Rodri sem er mögulega besti leikmaður í heimi jújú, hverja hæri bak, hörðu það var, hann var jæna, Maliksins júðslega meistarleildinar
sem skilur. Bara virðist ekki eld
og
sneitt
sko. Nei, og veist, fæti, þú getur alveg tínt til Grímald og rosa spennandi Dani Olmo, frábæ leikmaður þú getur alveg tínt það til spurningin er þetta nógu gott fyrir titil, það er spurningin skilur, af því að við erum alveg að setja þá í áttalega, að minnstu kosti þeir eru góðir
Já, klálega, þeir eru eins og staðan núna á FIFA-listanum nummer 8 með góða markmann eins og ég var nefnir með fína vörn hafa náttúrulega oft verið með betra hafsendabar ef við erum að gera ráð fyrir því að Lenormand og
Laport,
já. Sem eru báði frakkar.
Já, sem eru báði frakkar.
Og myndu hvori er ábyggulega komast í hó?
Nei, ég held ekki.
Sem er þetta áhverjum?
Pottet ekki. Svo eru þau með frábæra miðun alltaf, Petri Rodri Olmo og svo Jamal Morat og Nico Williams líklega fremstu þrýr. Þetta er lið sem að gæta alveg gert hluti á þessu móti, sko.
Klálega.
Og það sem að spamverarnir, eins og Jói nefnir, mest possession, flesta sendinga, þú veist, þeir eru alltaf líklegir sko. Þeir skapa sér alltaf helling spurningin er bara veist, er Morata vandanum vaksin þannig að framófið, hvaðan er að mörkin að koma veist, eru þeir með einhvern svona garantít til þess að fara í 5-6 mörka á mótinu ég er alltaf mjög spenntur fyrir Spán ég þoldi aldrei Spán, ég veit ekki okkur
ég er eiginlega sammála
ég bara svona kringu svona 2010, þá þoldi ég aldrei Spán
ég hreifst allan aldrei mikið
Nei, en núna Þetta er bara eitt af mínum upphásliðum
Geðvika treyjur bæði, geðvika gula varatræðan er galinn
Þetta er náttúrulega svolítið öðru sem spænska liði var
Allt öðru sem
Bara náttúrulega Lamine Yamal, Spotn hefur ekkert framleitt svona leikmann einhvern veginn sko, og Nico Williams líka
Með, það er bara rétt og ég meina þetta var náttúrulega bara Barça Real, þeir áttu bara þetta lið skilur
Xavi og Iniesta eitthvað að leikast vera á miðinni
Já, þú veist og ég man að ég þarna úrslitaleikurinn 2010 ég náttúrulega hélt mjög mikið með Hollandi þá þá var svona meiri Arsenal tenging við Holland
Arsenal gómur
Já, gómur þá man ég bara hvað ég þoldi ekki spán bara Það voru ekkert eðlilega mikið í törnarmar, leikmenn eins og Ramos og hérna, Pique og þessi gæði, þú veist, bara fór mjög mikið í törnarmar, en núna bara ekkert eðlilega hrifin að þeim, sko.
Mm-hmm. Klálega, og þetta var kosturinn að rétt inn á þetta með Morata, hann bæði við fyrirlið, ég held að segja bara þenni elstur, eitthvað hannig líkt, ég held að segja meira hannig.
Leikjastur.
Leikjastur, einmitt, og það er spænska reglan, einmitt. Já. Hérna, en spurningin er, ég hef alltaf verið mikil Morata-maður, ég fíla hann, minnst hann gaggrinn ekki til að rétt með náðan alltaf, en spurningin er einmitt, er það strækirinn og fyrirliðin sem getur leitað alltaf leið, veit ekki.
Mér stilaði skemmtilegast við þetta spænska liða Jesus Navas fara að fljóta hana með
já,
38.
Já,
já, já.
Paldi því?
Það er geðvegt.
Kötturinn með nýju líf.
Hann er bara 38 að leika sér í spænska landsliðinu, það er bara geðvegt.
Ég ætla bara að vara eitthvað við, ekki tíni ykkur í augum á þessum manni. Þau eru sko, þetta eru bláast augur sem ég sé. Ekki staðar á lengi, sko.
Já, hann er geggjæður og þannig að tölum að þessum ítalska landsliði, það er bara var horfir á hann hóp, þetta er furðulegt, sko. Hvað var að segja við þessu?
Já, svona einmitt, aftur ef við rifum upp gamla tíma, þú veist, eins og á hérna, H2006, þá þekkti maður bara alltaf í ítalska liði.
Það er þessi lið að H2006, það er Del Piero, Totti, Gattuso, Berossi, bara styrla lið.
Gali.
Cannavaro og allir þessi gæður.
Cannavaro, já, Nesta.
Já.
Vistu, frammeyri að fjarkin þeirra var rosalegur fjórði maðurinn var ég kynnta
styrla sko
þetta eru leikmenn hennar sem maður hérna, þekkir alveg, vistu, skamakka og eitthvað svona það eru oftar en ekki sko leikmenn sem að hafa kannski haft viðkomi í enska boltanum eða eitthvað
einmitt og bæðu vei, hvað haldið að skamakka sem mörg landsinsmörg?
Null
Ég held það sem eitt, já. En ég held það sem rétt svo þannig að það er null eða eitt
Það maður horfið, þú veist, hópin, það er enginn hann sem er búin að skora yfir tíu landsmörk Markaðist maður þeirra er Nicolò Barella sem er búin að skora níu mörk
Já, átrúðast að við þetta líka er Heru, spólið tilbaka þrjú ára áttur tíman Þeir eru að vinna EM Ég held það sem er þrír gæjar sem er að fara að spila fyrir þá í sumar Jafnvel fjórir sem að voru hluti af liðinu sem vann EM hvernig getur liðsefinnur EM splundrast svona?
Það er rosalegt
skilvum. Ok, jú, aldrei er einhverjum liti en við rætti, hann er held í 30 eins og
hann gafst bara upp yfir
já, ég, bara reykingar og jammi í París og hann er komin til Katar sko. Skilvum, í bara retirement sko.
Já, já, einna Það er fullt að leikmönum með svo hérna, Ciro Immobile þú veist, Moise Keane, Sani Olo náttúrulega, þú veist og eins og þið nefnir Ferrati, Tonali veist, þetta er náttúrulega svona það er kannski ekki að segja sorgasaga en leiðilegt, með marga af þessu leikmunum náttúrulega þekkjum hvernig fór með hérna, sumaðara, með betting og annað en ég, þú veist, já, ég veit ekki alveg einhvern veginn hvar ég hef þetta ítalska lið mér finnst þeir þú veist, þeir eru náttúrulega alveg líklegir og mjög líklegir að enda í öðru sætinu í þessu riðli en spurningin er bara svona hvort þeir hafi það sem þarf til þess að fara eitthvað lengra en það
Spalletti náttúrulega er basically ennþá að smíða sitt lið, já. Einhvern veginn nánast frá grunni
Tekur hann að við að Mancini
Já, Mancini bara sagði bless og fór til sáti í selana og Spalletti einhvern veginn tekin út úr svona semi-retirement eða kallar retirement en allan kvíldar einlega til að þjálfa ítska liðið og hérna Þetta er samtalið líka spennandi, því að mikilvæg með því að ég myndi plassera Barella bara gífulega hátt í bara listanum á bestileg minni heimi.
Svo með Donnarumma og hann í markinu, hann verður ansið mikilvægur.
Mm-hmm. En það er einmitt svolítið skrítið, einmitt, sko Kiesa og Donnarumma, þegar verða hana, oftast er þannig að þú vinnur stóran titil og þau hvernig að stækka sér leikmæði við það. Þeir báði verðast að hafa minka sér leikmenn við að vinna EM, sem er svolítið spes.
Já.
En, kunni, þeir eru að fara að spila með Jorginho þinn mann bara í frekar stóru hlutverki
Já, hann hefur verið öflugur með ítalska liðinu já. Og hann er náttúrulega mér finnst hann öflugur, mér finnst það kannski ekki alveg að njóta þeirra virðingar sem er á skilið en þú veist, það er ástæða fyrir því að var hann ekki
tóknast í ballandi
var hann ekki í þriðasæti eða eitthvað
Jú,
ekki svo leis
og glemu því ekki að leikstíll hans, það skiptir null máli þó þú bætir einu ára á hann. Hann er búin að vera hægur bara sem að með Emma Hallfers í Verona, sko. Það skiptir engu máli, sko.
Það er tvö nöfni í þessu ítalska liði sem langar kannski minnast á. Það er þannig að kóngurinn, Stefan El Shaarawy, hann er einhvern veginn komin
Faróin.
Hann er komin inn þann aftur.
Í hvaða heimi bara?
Skil ekki neitt, gæm að koma til Shanghai, gæm bara búin að vera eitthvað lullin leikin á Mourinho með Róma. Ég held að hann væri búinn svona 19 sinnum,
sko. Já. Þetta er svona streets won't forget leikmar, svona handum bara narfa típa. Hann er mættur hann að leika sér, sko.
En að þegar við vorum að tala um að Spánverjarnir væri óhræddir við að taka unga leikmenn og annað, þú veist, meðalaldurinn á þessu ítalska liði er alveg svona sæmilega hár. Þeir eru með marga leikmenn svona kannski kringum 25, 6, 7, eitthvaða leikmennu sem eru konin í norðan við 30.
Elsti leikmenn í honum, Matteo Darmian.
Já, einmitt, svo er það annars, sko, þú veist.
Það er eitt sem augljóslega vantar í ítalska liði og það er sóknarmaður. Hver á að skora mörkin, þú veist, sóttu þannig mann til Argentínu, Matteo Ragui, sem er fættur í Argentínu, spilaði með argentinska í nýtrunarlandsliðinu, þú veist, hvað er þetta?
Já, en eitt svo tekur ekki á honum, hann er með 4-7 í hérna fyrir ítalska liði.
Tekur aldrei á honum.
Tekur aldrei á honum, sko.
Spilaði hann með Genoa, skoraði þar 7 mörk í serie á tímabilinu.
Já. En vissulega, þú veist, eitt af þessu mörku kom á móti Möltu og svo tvö á móti Venezuela, það, þú veist, takið því eins og þið viljið. En hérna, ég veit ekki, Kiesa verður hérna klálega, og ég meina, erum við ekki að gera ráð fyrir að þið byrja með Skamakka það?
Ég myndi halda ég, það, sko.
Ég held að, hann setta hann vist í útlið, hann tók hann úr hópnum og svo fór hann að neglaði afturinn, tók hann afturinn.
Hann sjóðandi heitur, kemur heitur inn í þetta mót.
Hann er svona ólíkinn tól, hann er með svona einan Arnautovic faktor, skiljið, bara hann gæti tekið hreina rist upp í skeitin af 30 metrunum bara from out of nowhere.
Haldið að Ítalinn er mun enda fyrir ofan Króatíu sem reyli?
Já.
Ég er tím Króatíu annað, aftur óutskýrð trú. Hvað ég segja, Brozovic, maður myndi halda sér svona 43 ára, hann er 31 ás held ég.
Leikmaður Al-Nazar.
Já, einmitt, þú veist. Ok, Saudi er að tæmi, en við höfum að sé þess að Laporte er ennþá Laporte, og hann sé Saudi Arabi. Skilu, það er ekki, þú veist, sumir fara til Saudi Arabi til að bara fyrir til deyr, en sumir eru bara, haldi sér bara fínu standi og komum bara gýra stórmót.
Luka Modric, náttúrulega svona stærsti sögulegin í kringum þetta króatíska landslið, hann er að fara inn á til síðasta mót sem, já, bara leikmaður Króatíu, það eru ansi mikil gæði ennþá í þessum fótum. Þá sé ekki mikil yfirferð kannski.
Klárt, og þetta er svona, hann er svona smá hans bara svona svana söngur og verður bara, hann verður ábygglega í ekkert eðlilega góðum gýr með sínar, hvað, hann elskar svona 10 metra utan fótasendingu sem fer nákvæmlega háréttan sentimetra á löppinni á Borna Sosa eða hver sem er að koma þar upp í óvalöppinu, skilur, veist, það verður bara unun og horfa hann, sko, held ég.
Maður sagnar svolítið Mandzukic úr þessu liði.
Já, það er ekki alveg að sama að vera með, þú veist, hvað, Kramaric,
Petkovic, þess að gæja.
Já, en þetta náttúrulega styrkla ekki króðan eins og svo ofta áður erum á miðsæðinu með Modric, Brozovic og Kovacic. Maður hefur svona smá áhyggjur af kannski varnarlínunni þeirra. Þú ert með Guardiol sem hefur verið að spila kannski aðeins öðru sér hlutverk hjá Pep, verður væntanlega bara hjarta varnarinn þarna í einhverju svona 4-3-3, 4-2-3-1.
Svo er þetta mest pirrandi leikmann bara í heimi þarna, fyrir kannski fyrir utan Pepe, með Dóm og Góði Víta.
Kóngurinn?
Já.
Guðminn góðu, sko.
Ég vil fá minnstakvæmst en 90 myndi frá honum. Ég held að þú myndir taka bara og setja hann inn í senuna þegar að úrkæðin er að ráðast á hjálmstýpi í Lord of the Rings. Hann myndi ekki look out of place. Bara í gauðinu sem tekur hann á öskrið, það er bara dóm og hvað víta fyrir mér.
Jesus minn. Albanska liði, Gunni, hver er uppáhaldsleikmaðurinn í Albaníu? Þetta er rosalega lið.
Er það ekki bara Broja?
Broja,
það hlýtur eiginlega að vera.
Þegar að treysta hann er skilsmiður ekki búin að skora í 2 ár fyrir landslið. þetta er allsvert.
Hann kemur líka kaldur inn í mútið, hann er ekki búin að spila mikið með
Nefúla.
Kannski segja sem minnst um þetta albanska.
Já, sko, eitt sem við skulum fixa með er að langskott eru deyndi list í nútum hófbolta. Albania, loves a good long shot. Þetta verður, fylgist þið með þessa langskotum, drengi.
Munu þeir bara skjóta mark?
Þeir eru óhrættir vel úr það. Það er þannig, þetta er það sem að scouting reportið segir og svona alltaf, veit ég hvort þess að sæna maður sér gamall en meina, Silvinjó er þarna í brúni Sapa Leta er aðstofþjálfari þetta er...
Veitu Silvinjó, Silvinjó?
Jöp!
Það er rosal!
Ok.
Rosalett sko, hann hérna hann fó bara eins og maður gerir FM þú opnar bara svona national pool hann bara, jæja, hver eru aðalbanskir? Skoðum þetta. Og þeir fóru bara í að hóra minnbönd og þeir voru að finna gæja bara í League One með Wickomb þeir voru að finna gæja í Suðu Kóru einhver gaur sem bara 0 landsleikir 27 í Suðu Kóru, herru, þeir störtu alla leikina, 3 mörk, 3 assist og sá gaur, ég held hann heiti Ansani, hann bara að starta hann einhver örfættur gaur, skilu, þeir eru bara þetta smá ólíkinda dæmi og þeir enda sko efstir í ril en að samarskapi þeir eru að fara 0 stig á þessu móti
bara ógæsla ofnum með riðil
klálega sko, og gleymu því ekki að sko, við Íslendingar þurfum að respekta þetta að litla þjóðir fara á stórmót þetta náttúrulega bara að saga þeirra, þetta geggja þeir eru með hérna, þeir eru náttúrulega með ekki gott lið en EM 2016 þetta leiðinlegasta lið sem ég hef á ævi minni séð ég Albani, þetta var albanskur hérna bara skotgraf hernar bara, úst ég bara þessi leikir, ég vil delita það á minninu mín, þannig að ég vona að þeir hérna leifa okkur allan að sjá skemmtilega leikin þann
En sérriðlinn, það náttúrulega stærsta dæmið þar enska landslið og England, Íslendinga segir elska flestir England og enska fótboltan. Elska landslið, höfum við trúið því að bara þeir fær alla leiða sem við móti og taki loksins gulli, fótboltinn komið loksins í?
Nei,
það lokasverið.
ég held bara með Pickford og Maguire og Stones í Hafsend, ég held að bara að það sé ekki nóg ég held bara hérna ég held að þurfi meira, en þetta frábært lið og þeir munu alveg klálega þeir munu fara langt, mögulega í úrslitaregin
mögulega, einmitt
ég sé þá einhvern veginn ekki vinna þetta mót
eina sem tala með því, finnst mér, er að ég mikill vegferðarmaður og horfir á sögu liðsins hvað svona kjarnin hefur að gera veist, þeir hafa komist langt skilur, þetta eru undurúrslitin 2018 það ekki úrslaleikunum 2001 meina Kane klúrar þessu vítamóti frökkum í áttarúrslum Katar, skilur, þetta er svona saga liðsins öskra smá á að komast langt
þetta sem mögulega er þetta mótið, skilur
já, og þetta er sama Óli Stef, þannig talaði mjög mikið íslika landslið í handbolta, skilur að þú veist, ok, eru fjæraslið og hann og landslið, veist, ok, nú viljum við allir strákanir, við erum búin að vera svona landins og okkur langar svo mikið í þetta og þeir eru með huga við þetta skilju, veist, margir hverju bara, ok my England career, skilju, og veist, þeir myndu gjörsanlega að fara sko í sögu bækunar eða þeir klára þetta, þannig að þetta er að spila mjög ekki í gangi mjög inn að kannarsliðinu og þetta er bara rosalegur hópur náttúrulega, en ég sent saman að gunna það eru brota lamirana aftast
það vardalínan, það er svona stærsta vandamál alveg klálega og Luxjó til dæmis, þarna, hann er bara meittur og er örugglega ekki að fara að spila mikið á þessu móti þannig að þá ertu bara hans sem miklu vandræðum í þessari vinstri bakvörðusti
Já, það er enda meittalega með trippi er
Líklega, einmitt, þegar allan minnst hvað þetta er í sækja meira, það gæti verið að Gómez spili, bara eða verið að trösta þær aftur fyrir hann stólin gæti gæst
Svo er bara spurning hvað hann gerir inn á miðsöðinu hvernig hann teknar þetta upp
Er þetta ekki bara frekar einfalt Dekla Ræs, þarna, Jude Bellingham og Kobe Mino
Það er gaman
Hann er með helviti marga allavega sem að eru í þessu third spoti ef að við erum að gera ráð fyrir því að fremstu þrýr séu Saka, Kane og Foden
Típisku sá það geta henda konung alveg er alveg sko.
Já, það getur gæst Fyrir mér er það líklega þessa staðan eins og akkurat núna að Rice og Gallagher verði þannig að fyrir aftan og Bellingham fyrir framann
Og svo er Alexander Arnold bara að skrifa þessi miðjumaður í þessu lið
Hann spilaði þessi miðjumaður á móti Bosni By the way, sko, nú erum við að fara að keppa þegar við tökum þetta upp er Ísland að fara að keppa æfingarleik á móti Englandi Bosni átti eitt skot, það var ekki ramann Þeir voru 29% boltan We're in for a ride á fyrstu daginn
Átti ekki England 27 skot eða
eitthvað Og sko sem atvinnumannlið þú getur ekki verið minnum boltan í 29%
Já,
nei Possession er bara hlutallega efnuðu sendingum í heildarleiknum og þetta er bara markmaður að hafsenda fram þá er þetta komið með 20% sko skilur
En þú veist, enskaliða eftir að tilgjanna sinn loka hóp það eru tveir leikmennana sem ég vona mjög mikið að fara á þetta mót þannig að komum báður Crystal Palace, Adam Morton og Eberechi Eze. Þetta er, þú veist, þetta er eitthvað svona hlutverk á þessum móti, þetta er svona tveira bara skemmtilegustu leikmennum er skúrastræðum. Sérstaklega bara fyndið að segja þetta, Adam Morton sem var að spila með Blackburn bara fyrir áramót. Og það gæði sáðkjöld tala það eftir Bosníuleikinu, bara Englandi hefur vantað svona miðjumann bara í 7-8 ár.
Einmitt. Ese held ég verið klárlega í flugulunni, en ég veit ekki með Morton, þó þessi mjög hrifin. Og þetta er líka það sem við erum að tala um. Hversu mörg lið hefur við að tala um? Já, það er ekki nóg góður en að 7, 8, 9, 10 maður. Hörru, England, þeir eru bara 20, 50, 70 maður þeirra, er frábær. Skilur, Adam Morton er bara startur fyrir Ungurland og Sviss og þeir bara geggjað. Tökum þessu.
Mikil breytt en margir kannski á sömu einhvern veginn línunni sem maður myndi setja það á íslenska klassa, sko. Svona það er Cole Palmer, einn af heitari leikmönnum enskúrvastildarinn undir lokin sérstaklega, að hérna hann mun klárulega fá hellingsmínútur á kostnað elvelust, Saka á fótinn.
Hvernig myndið þú stilla upp fremstu þremur hanska liðinu?
Saka, Kane, fótinn Bellingham og Rice, og ég, þó ég hafi hlegið á hann, ég myndi hafa Kobbie Mainoo inn á miðinni.
Já.
Ég myndi ekki það.
Þú er það?
Já. Ég myndi bara vilja hafa balance og cover tilbaka. Ég myndi vilja hafa bara að hérna tvo í raun og veru, tvær sexur og vera bara með Bellingham þar fyrir framann, sko.
Að leika sér.
Já.
En sko, þetta veltur rosalega mikið á Ræs. Ræs er raunin að halda þessu lími sem heldur þessu saman.
Hann leikir maður nýju svo liði, dækla Ræs.
Já, mér þau hvernig að var að spila á tímabilinu að þá er hann alveg klár í það einhvern veginn að taka ég bara svo rosalega hrifin á hann þessu leikmanni. Hann er bara, nú þegar orðin einn af mínum uppáðs til þess að spila í Arsenal-treyjunni, sko. Hann er bara, þú veist, þú sér hann aldrei einhvern veginn slá af.
Drífandi, jákvæður, alltaf mættur, alltaf klár. Og það er eitthvað mjög mikilvægt sem leikmaður, hann hleypur sannlega jafn mikið á 90. mínútu og 1. mínútu. Það er rosalegt.
Þetta er mjög áhugaður riðið líka. Og, veist, Danmörk, Serbía, vantlega í barnum annarsætið, veist, er að sjá Danmörk vinna þá bara?
Já, ég sita hann í enda í öðru sætið á þessu móti. Það vantar eitthvað aðeins upp á hjá Serbónu til þess að maður treystið hann til þess að fara að ná fram. Veist, það er alveg ástæða fyrir að þeir eru í 33. seti á FIFA-listanum.
Þú vilt ekki mæta þeim eins og það er svona faktorinn, en samt einhvern veginn í sammála, ég sé ekki alveg geðin til að komast upp úr reilnum. Svo náttúrulega þetta svo sló Venja ekkit mikið frétta þar, bara verðum bara alveg hinskilnir. Afsakið allir slóunir sem búið í Íslandi.
Nei, allir þeir séu ekki líklegast til þess að enda neðstir. En ég get alveg séð Serbana eins og að fara áfram. Alveg blíkur.
Já, sem þriðasetti.
Já.
En sko líka eitt með Palmerin. Ok, bara geðvegt tímabil. Ég er svona velti fyrir mig hvort það sé smá Gylfi Sig í honum. Að hann sé betri því meira sem liði reyðis á hann. Skilvið, Chelsea,
já.
Hann fekk bara líklana, bara boltan alltaf í fætur, öll föst leikatrið, öll hótt, skjóti sótt og vilt, reyna útla sendingar í sótt og vilt. Það er smá spurning hvernig það fittar inn í England. Skilvið, þegar þannig er hann komið með bara ríkala góða leikmenn sem taka líka mikið til sín. Og þetta kannski mögulega hluta eitthvað Guardiola sá sér ekki, hann gat ekki nýtt Palmerin, allavega hana, og það er sko, heyrðu, við erum með systemina, annað hvort tekur þú þátt í þessu systemi eða allar reyna útlendingar allan dag.
Já.
Þetta er svona smá spurningamerki, ég er bara hvernig að fittar inn í þetta. Ég hef ekkert miklar ágjörum, skoraði daginn á vítaspyrnupunktinum sem bæði við Harry Kane vildi stela þessu víti á hann, móti Bosníu.
Vil allir stela vítin á
hann. En hérna, þannig að það er, finnst mér smá spurningamerki með Palmeri hvernig hann flúktar inn í þetta.
Það er, veist, eitt með hann riðil, mjög áhugur. Það eru heldur sóknarmenn í þessum riðli. Það er strækjarar. Með Englandi þar eru með Harry Kane, Oli Watkins, Serbíu, þeir eru elska framlega góða sóknarmenn, Alexander Mitrovic sem er búin að raða inn þannig í Saudi-Arabíu og hann kannski heit rosalega mikið afrekan. Við veitum að hann kann að skora mörg, Dusan Vlahovic, besti sóknarmenn í Serie A. Í Danmörkurum með Rasmus Højlund sem er bara grila spennandi sóknarmenn. Slóveni eru líka bara með mest spennandi sóknarmann Evrópu, Benjamin Sesko. Hvernig, þú þekkir þennan leikmann?
Já, það þekkir maður þennan leikmann. Það er svona aðeins verið að ræða það svona hvort að við erum að færi þennan pakka eða hvort að við reynum kannski við Osimhen. Sesko er öflugur, hann er hávaxin center, snöggur, nokkuð markheppin og svona tarfurinn í teiknum en samt svona getur líka nýst liður sem uppspilspunktur, þannig að en það er ekkert ástæðalaus að öll, öll stærstu liði Evrópu er að berjast um, um Benjamin Sesko. Hann er náttúrulega með svona tildurlega lága release klósu. Þetta er skemmtilegur riðill og, og eins og nefnir, þú veist, margir frábærir framherjar. Áhugavert í þessu að England hefur ekki tapað leik á EM eða þú tekur burtu vítaspyrnukeppnir. Að það var ekki tapað leik á EM síðan að töpu fyrir Íslandi 2016.
Það er rosalegt.
Þannig að þú veist, aftur ef við ætlum að fara að ræða um, um líkur Englands og eitthvað, það, það er eðlilegt að þeim sé spáð velgengni og það er eðlilegt að ég held bæði að, að hérna, ég held að á veðmálusum að þá held ég að þeir séu líklegast til já. Þess að vinna.
Frakkar og englendingar eru svona, það er bara, bara hvað veðmálus ég sem er, þú er bara annarkvægt þeirra.
Já, einmitt.
Það eru áhugavert. Í dyrilunum eru einmitt frakkar, þú veist, þeir gætu stilt upp svona sex liðum og bara öll farið langt á þessum móti. Mm-hmm. Þetta, þessi franski hópur, hann er ekkit eðla góður.
Gæðu við guð sko. Og líka bara að kíkja bara með þess að bekki þeirra, hvað þið getur sett inn, mm-hmm. allt þetta. Mm-hmm. Bara ókvæðið lið og mun líklega, eins og svismyndir sem maður er að stilla upp núna er Frakkland, England, Júsli. Þetta ekki svona...
Það var gæðu guð
slagur. Það var bara ruglað sko. Mm-hmm.
Veist,
þetta er ekkert grín riðill.
Nei, þetta er góður riðill sko. Og þannig að ég held að frakkarnir minn nú enda á því að vinna nokku sannfærandi og mm-hmm. með náttúrulega Kylian Mbappe fremstann í flokki mm-hmm. því Arsenal mistu af hann til Real Madrid.
Já, þetta var bara algjörst 50-50 þangað til hann að loka deginum.
Maður sá að Jón Kári Eldon var að leifa sér að dreyma.
Já, eðlilega, við vorum í stöðu símasambandi þarna dagana sem hann var að ákveða sig. En því miður þá endar hann að þeir fara auðvölduleiðina og það er nú margir sem hafa gert það, margir öflug í þrjóttamenn Kevin Durant og fleiri.
Ekki minna mig á Kevin Durant.
sko, það sem að gerir mig smá smeykan við þetta franska lið, maður er alltaf svolítið svag fyrir frökkunum. Ég verð nú bara viðkynni, ég verð bara
viðkynni. Geðið ekki búningar?
Já, ja, frábærir og varatreyjan er geðveik. Það er annars vegar mænan í markinu og svo, þú veist, Jú, ok, margir góðir varnamenn, en það bögga mig samt að það, þú veist, það virðist ekki vera alveg klír hverjir það eru sem er að fara að byrja.
Alveg saman, maður horfir þetta, maður er teint upp, en ég sé það ekki alveg.
En það eina sem maður veit er að Saliba mun ekki byrja, og Saliba mun líklega ekki spila.
Sem er kall. Það er
ruglað.
Sem er bara magnað, sko.
Líka bara mjögulega besti hafsendin á mótinu.
Já,
besti hafsendin. Mínum að besti hafsendin í heimi í dag, sko.
Og hérna... Hann er líklega að fara að byrja með Upamecano og Konate.
Mm-hmm. Sem er engi vilja, sant?
Nei, alls ekki.
En skrítið.
Alls ekki.
Þú varst með það lípa í hópnum.
Ég veit það.
Mjög skrítið.
Og þú veist, þú ert líka með Pavard þarna. En ég er svona giska á það að Upamecano og Konate muni byrja. Það veltir svolítið á þessum undirbúningsleikjum þeirra fyrir mótið. Svo ertu með Kamavinga og Tchouaméni líklega inn á miðsvæðinu. Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud frammi.
Griezmann, er það bara eitt besti landsmaður sögunar?
Já.
Það lítur að vera helvítið
ofur.
Það
elskar að spila með Fraklandi.
Mm-hmm. Hvað sá ég?
Klókur.
Enginn komið að fleiri mörkum, þú veist, hjá sínu liði, þú veist, heldur en hann undarfærin einhver ár aftur í tíman.
Já. Veist, hann bara málir, það sem hann er eiginlega með bara einn bestur heimir, er bara ákvarðan að taka, mm-hmm. skilju, þetta er bara hlutur sem að þú getur ekkert kent og sem dæmi þá getur Usman Dembele verið bestileg maður í heimi þannig herri meiri ákvarðan að töku getur og ég er smá þar sko því minna sem að Usman Dembele spilar, því meiri líkur ég að frakkar, skilju, ég er þar og ég veit að mér spila mikið sann en tökum eftir bara úrslega líkurinn að hafa kattar Já. Hann gefur vítið þannig bara einhverju glórulösu bulli þetta er bara munurinn á ok, en Mbappe skur eða þrennu er bara besta framistæði sögu heimsins og bara titill, þessu bara neða, herðu, við erum úsmandi í byrli og nákvæða tæklaðinni teik þetta er svolítið þannig, þú var sér frábær leikmaður sko.
Þetta er svona svolítið gamla bandi einhvern veginn fram á við, Griezmann, Giroud Mbappe. Mm-hmm. Þú væri svona helst til í að hafa bara Blaisman Tweety þarna með þeim, sko.
Já, að N'Golo Kanté er á miðsvæðinu.
Já, hann er mættur aftur.
Hann er mættur aftur.
Gaman að sjá það, mættur hann feskur frá Saudi Arabia, hann er gaman að sjá það.
Fyrir áhuga með enn góð myndbönd, googlið Blaisman Tweety, Mamadou Sakho.
Það er besta myndbönd sem ég sé.
Paris, það er eitthvað fyndast það sem ég séð. lazy, lazy, lazy. Þetta er bara, veist, þið verður bara að taka
það. Það er á Vesp, þannig að miðborg Parísar.
Hittum að tvíti heldur einhver algjör weirdo sem komin að spela það. Nei, það er bara Mahmoud Saku á Vesp.
Þetta franska lið er ógæslega gott og til dæmis bara Markus Thuram líka þannig. Ég held að hann geti orðið ágætur fyrir að búin að var besti leikmann hann í serju á tímabilinu, ógæslega góður. Hollenska liðið, það er Ronald Koeman, mættur hann aftur að stýra þeim og þeir eru með góða leikmenn inn á milli. Bestur svona meðal jafningja er hann að Virgil van Dijk náttúrulega í vörðinni með fyrirlega bandið. Svo er þetta, já, bara áhugvert, áhugvert liðið líka. Þannig að leikjaðastur, það er náttúrulega kóngurinn Daily Blind.
Já, já, harðneitar að hætta sko.
Það er sami faktum með hann og Jorginho, veist, ef þú ert alltaf búin að vera hægur þá skiptir það einhverju máli að verður eldri og hægur
en þarna finnst mér því við erum að tala varnalínur og eitthvað svona að þeir séu seiki þeir eru ekki í neinum vandræðum tilbaka og mér finnst meira þess að fer brúkan sem að líklega byrjar fyrir þá í markinu mér finnst hann mjög öflugum markmaður bara svona típiskur einhvern veginn svolítið hollenskur markmaður veist, fín hæða á honum og hérna, tekur til sín og svona þannig að hérna, ég held að Holland verði bara fínir á þessu móti.
Já, sýningar sé líka einmitt styrkleik vardalínur að þeir bara skilja í hann matchen eftir, hann er aldrei spila landsleikarindar en veist, var bara frábæri Dortmund í Champions League rauninu og hann er ekki með.
Þetta er rosa miður, sko. Mikið van de Ven, Matthias de Ligt, Virgil van Dijk, Deil Blindanna, Stefan de Vrij, þetta er góð varnalína. Þetta er mér frimpunkt líka sem var eitt svona mest spennandi bakvörður í Evrópu.
Já, og þeir náttúrulega, þú veist, eru þarna án Jurriðan Timber sem var náttúrulega stórkurslega fyrir þá í hérna Hámi Katar, en hann er náttúrulega verið að glíma við meðsli á tímabilinu. Dense Dumfries og Blind, ef hann er að fara að spila þetta 3-4-3 kerfi að það var alveg líklegt að þeir verið þarna einhvers staðar í einhverju vangbakvörðum en svo er bara spurning með þú veist Gakpo, Simmons, Depay
þetta er ekki spennandi framöð
þetta er svona, þetta er rosa mikið að svipuð leikmannum
en ég ætla að vernda Simmons hann er mjög góð
hann er geðvíkur
átti, búin að ég að tvö rísa góð tímabil en ég er samt sammála, þetta er maður velti fyrir sér hvort þetta sé nóg framöð er Cody Gakpo að fara að skora hann þarf að skora þrjú minnstakosti, helst fjögur mörg eða er alltaf langt er það bara að gerast?
Veit það ekki
Svo áttu vekostin inni sko.
Svo áttu nefnilega vekostin Svo áttu vekostin inni sko. Ég vonaði að byrja með Teun Koopmeiner inn á miðinni það er leikmaður sem heilir mig
leikmaður Atalanta en svona hindvölinir ylnum pólverar maður er yfirleitt ekki drosa spenntur fyrir pólverum á stórmöndum maður hefur séð alltaf marga 0-0 leiki hjá Pólandi og veist, þeir voru ekkit rosalega góðir í hann undakemni þeir voru ekki enn umspil
Nei, ég heldur fljúið bara beint út eða, veist,
Ég heldur endi í neðst að
segja þeir gera það
Hjartana samanlega, einhvern veginn eru þeir eru búin að fá lifandi áskýr núna í ég veit ekki hvað mörg stórmót þetta er alltaf saman sagan, þeir koma að hana komast nokkuð erna, ágætlega örugglega mótið gerir ekki neitt hann skora kannski svona eitt, kannski tvö mörg svo bara sjáumst og þetta er aldrei rosa spennandi hvernig þið spila því miður, þannig að aftur stort pólsamfélag Íslandi en við erum ekki rosa spenntir
austuríska liðum, þar með svona pínu spenntur að sjá hvað kóngurinn Ralf Rannjek er að elda
Ég er það alltaf ég er mikill aðdáandi sko. Ég er náttúrulega vildi fá hann í Arsenal á sínum tíma En ég hugsa austuríki fari áfram
Þú ert það,
sem þriðasættis Ég hugsa austuríki fari áfram sem þriðasættis sko. Að því að ég sé austuríki alveg stríða Holland á góðum degi sko.
Já
Er það
Ég geta
að sé það sko. Þarna
sko, þú ert að ég veit, ég stríða samanlega ég er ekki svo austuríki menn valda einu 3-0 að taka hérna Holland eitthvað slíkt sko. En þeir eru alltaf erinnar sko.
Veist, Marko Arnautovic svona, bæði leikjastur og markastur í þessu liði alltaf gaman að horfa þann meistara spila fótboltur
algjört ólíkinda tól
alveg frá því hann var í stóki í gamla dag
sko pæli Mourinho hann mætti bara æfingu og það var bara hvað var þetta, Balotelli og Arnautovic
það
er veistla
veistla, eriðlin ég vil svona, bara minnst tala um þennan riðl Þetta er náttúrulega reyðlun sem við Íslendingar hefum verið í hana. Við 17. júni klugan 3 hefði við verið að spila mátti Rúmeni fyrsta leik á EM
Í leik sem við hefum alltaf unnið sko.
Já, já
kannski, og þetta er alveg riðill sem er bara mjög dúabúl að fara upp
úr. Ég held að Ísland hefði farið upp úr þessum riðli sko.
Ég held að Ísland hefði verið næst besta liðan eftir Belgíu sko.
Já.
Það er kannski ég ómeta okay, okay. Já, nú til að sjá glasur stundum hálffullt.
Hún er bjart síðan sem aðeir.
Já, já.
Ég spáði þessu, þú veist, klugan þrjú á þjóðatíðandi enum að fara að spila á móti Rúmeni í munn hér.
Þetta verið rosalegt og þjóðin bara í manni og bara geðið.
Allir verið þar að syngja á tralla sko.
Já.
Shit.
Minnst sko.
Já, þarna erum við með Belgíu, Slóvakíu, Rúmeni og Úkraínu. Svona, þetta er ekkit rosa spennandi riðill núna þegar Íslandi er ekki í riðlunum sko.
Já, hann getur bara spennandi einleit og það er spennan hver fer áfram.
Með Belgíu.
Já, og það er hérna, þetta eru svolítið svona nokkuð jöfn lið. Við byrjum bara Belgíu. Courtois er ekki með og það er samskipta leysi. Eins og svo oft vill vera í topfótbolt í dag.
Domenico Tedesco þjóða liði og hann og Courtois er ekki bestu vinir.
Það er ekki bestu vinir og Courtois einhvern veginn segir eitthvað að það var ekkert heyrt í mér og Tedesco sagði að við gerum allt til að heyri honum og Courtois er skrítið náungi. Hann svarar með einhverju Twitter-færslu með einhverjum spurningamerkjum skýrur og ég skil bara ekki hvernig þetta er hægt. Og sama með þetta sem þú tekur Sancho og Ten Hag. Og getur við fengi bara Hárun og Kristjáns, bara ég geði henni 15 mínútur, þetta er bara samskiptavandi, þetta er bara, já, Dominik, hvað segir þú, já, Tíbo, nú ætlaðu að segja þínli, herrðu, þú ert eitt besti markmaður í heimi, við viljum fá þig með, skiljiði, þetta er galið.
Maður væri alveg pirraður, maður væri Belgjum, bara besti markmaður í heimi, bara sitjandi heima í stofu og að fylgjast með.
Hvernig er þetta gerast?
Þetta er rosalegt, sko. Og þannig að, en belgiska landsliði hefur ekki alveg vilja að sleppa takinu svona einhvern veginn alveg af þessari gullkynslu sinni. Menn sem hafa verið hættir í liðinu, komnir aftur Axel Witsel, hann búin að breyta sér úr miðmanni í miðvörð og Diego Simeone hefur búin að móta hann í bara góða miðvörð og hann er mættur aftur í liðum, en Jan Vertonghen 37 ára vantilega bara að fara að byrja í þessu lið. Kevin De Bruyne náttúrulega eitt besti leikmaðurinn á þessu móti. Þannig að veist, þessi gullkynsla er svona ennþá til staðar. Romelu Lukaku er þarna, Carrasco, Trossard, Tielemans.
Er þetta kannski mótið það sem að við búumst ekki við neinu frá þeim og þá lóksins
gerist eitthvað? Það gæti verið sko.
En bara því að við erum að tala um þá núna veist, og svona eiginlega að tala um þá svona fyrsta í þessum riðli að þú veist það segir manni samt að við erum að búast alveg við því að þeir fljúga áfram á þessu riðli og þú veist og þá er spurning hvað þeir fá í spurning hvað þið fá í 16 liða þá var maður svona farin að setja strax smá pressu á það sko. En manni finnst þetta að vera alltaf einhvernig voða flatt eitthvað.
Þetta er rosa mikið henni að þeir skapa sér kannski 6-7 góðfæri en því miður færi Lukaku 4 timmira, veist, Króatía hérna síðan stórmótið þannig að klúraði fjórum dauða færum.
Shit, sá leikur maður. Maður eru búin að gleyma honum
sko. En það er búið að teikna upp smá svona redemption ark fyrir Lukaku. Skilur, hann er ekkert rosa gamall, gæðin hefur skora 83 landslið, þú týnir það ekki upp á göðunni sko. Skilur, og De Bruyne, hann er búin að hinta eitthvað, hann allavega var það mellir sátt í á næstunni, svona smá, svona, kannski síðast svona stómóti sem hann getur tekið á fullum krafti, skilur, þannig að þú ert alveg með eitthvað hana, en þetta er tæft á köflum.
Það er alveg nokkri líka spennandi ungi leikmenn að koma upp hann að Amadou Onana í Everton, það er góðu með maður, Jeremy Doku, kannt maður, maður City og svo ertu með Jóhann Bakayoko, leikmann PSV sem var að spila ansi vel í hollensku úrvalsdeildinni í liði sem bara rúllaði yfir hana. Þannig að það eru áhugaverð nöfn í þessu liði, en svona góðu punktur kunni að loksins þegar maður býst kannski ekki við rosalega miklu á Belgíu og þá kannski komaður upp með eitthvað sko. Svona hinleginni sem er reyli, maður svona Úkraína, eru þeir ekki að fara upp úr sem er reyli?
Það gæti gæst, það veldur smá á ólíkinda tólinu Mudrik. Þeir eru með nokkar spennandi leikmanna, þeir eru með held ég, er þetta ekki, ekki markaðastur í hérna Tóni? Dóbygginn, það er alveg nokkri góða leikmannana, en ég veit ekki, ef þú setur sér upp Sinchenko sem mjög smá leita á þessi liði, þá ekkert lið með Sinchenko sem leita er að fara að gera mikið, þetta er, hann er gerpi, hann er pyrrandi, hann er góða leikmaður, en það er svona, þar kemur spurningum ekki mitt.
Þegar þú fyndið þannig í þessum umspilsleikana hvað íslenska þjóðin bara sameinaðist í að hata Sinchenko.
Já. Sko, Rúmenía og Slóvakía eru þau ekki bæði í bottom 5 yfir lélegustu liðan á mótinu?
Ég held það.
Svona fyrirfram.
Ég held
það. Það er það. Þetta er svona
liðsum. Ekki glæpur að þau séu þarna í samarreilinu með sko ekki sterkari liðum heldur Belgíu
og
Úkraínu.
Klálega. Og þetta er eiginlega alástan að við segjum, úff, akkur voru við ekki hana?
Já.
Þetta eru liðsum að við gætum allan ábrátt leik við.
Þetta hefur bara verið svo fullkomu riðil að fara í, sko.
Mm-hmm.
Bara fara í alveg ævindir, sko.
En svo ég segja bara með Slóakíu, ég mjög hrifin af miðjunni þeirra. Mm. Hún bara svona, úst, þetta ekkert besta miðja heimi, en þeir eru með Kuka, Duda og Lobotka.
Já.
Þetta bara, þú veist, þeir eru allir svo góðir í að halda boltanum, kunna leikinn, kunna hvernig að hæja, kunna að raða, hvernig að brjóta. Úst, ég að setja Slóakana í annarsætti út af miðjunni.
Það svoleiðis.
Já.
Við vorum náttúrulega með þessu Slóakaska riðli, neðu, liðið sig í reilinum í undakennum.
Mm-hmm.
Við áttum alveg mjög líka allavega heimaleiknum að gera eitthvað á mótiðum
mm-hmm.
Ja, eins og segi bara viðst, maður er ekkit eitthvað rosa spenntur fyrir þessu lið alltaf rúmenska lið, við tókum það í umspilinu fyrir þreymar árum
mm-hmm.
Pökkum við saman þetta er ekkit sérstætt lið þannig að maður er ekkit brjálaðslega spenntur fyrir þessum leikum maður er að vikuna það svona, já, loka reyðlinn í þessu mótið er F-reyðlinn Þar er náttúrulega portugalskalið sem er til alls líklegt á þessu móti. Þeir eru með frábæran leikmannhóp. Og náttúrulega Cristiano Ronaldo náttúrulega stíðasta dansinn.
Klálega. Eða hvað? Ég er þar með þetta liðið. Þetta er ótrúlega gott lið sem væri enn betra ef Cristiano Ronaldo var ekki frammi.
Já.
Þetta er bara, hann er eitthvað bá út höndum aðna og bara hugsa um að skora mörk og er oft bara fyrir, mm-hmm. skilur við. Frábær leikmaður, frábær ferill, en það væri betra fyrir þá að vera með einhvern annan frammi.
Ég held að einmitt bara Roberto Martínez hafi bara ekki hreðarnar í það að setja hann á bekkinn, sko.
Eins og
Fernando Santos gerði í Katar, sko.
Tekur hann ekki með og ætlar að hafa hann á bekknum, sko.
Mm-hmm.
En ég meina við sáum hann til dæmis bara eins og hérna á móti Íslandi. Hann var aldrei líklegur í raun og veru. Mm. Fær sér hann þetta markaðna undir lokin sem að tryggir þeim sigurinn.
Ólulegt mark.
Já, vilja sumir meina. Svo er þið náttúrulega með Pepe sem að yngist alltaf með aldrinum 41 árs og
Shit.
Gerum ráð fyrir því að hann byrji bara, þú veist, mm-hmm. hann verði bara þarna í hjartavarnarinnar
mm-hmm.
En þetta, ég er alveg samanlega, þetta er öflutt lið með Bernardo Silva, Ronaldo og Leao fremstu og Bruno Fernandes inn á miðjunni, þetta er bara hörku gott lið og ég held þeir fari langt sko, ég held að hérna, þeir líka leiðin þeirra er nokkuð þægileg sko.
Mm-hmm.
Já.
Bruno Fernandes, er það mikilvægasti leikmaður fyrir Portugal? Er það Bernardo Silva, kannski frekar? Pepe?
Bruno verður svaðalur, sem móti.
Já, Bruno, ég myndi halda að Bruno verður mikilvægasti leikmaður
mm-hmm.
mm-hmm. ég myndi halda það mm-hmm. Mér finnst hann ógæðslega góður mm-hmm. og hann mun koma til með að þurfa að stýra þessu miðsvæði algjörlega og jú, Bernardo Silva, það mun mæða mikið á honum líka en ég held að mesta spurningamerkið er í raun og veru, þú veist, hvernig Cristiano Ronaldo kemur inn á þetta móti
mm-hmm.
og við munum sjá það held ég bara mjög snemma, þú veist, ef það verður vesen hjá þeim, hvað eiga þeir í fyrsta leik, tjekkana 18. júni
mm-hmm.
í Leipzig. Ég held að við munum bara sjá það strax þar, hvernig liðið svona tikkar.
Mm-hmm. En líka tökum þetta því líka að Bruno í United er ekki Bruno í Portugal. Mm. Bruno í United er bara eitthvað herri fylgum spara counteringum bolta, þú mátt reyna að 37 stungusendingar sem að fara ekki á neitt, þú veist, hann spilar aðeins agari bolta þó að reynilega sínar úrslitsendingar í Portugal. Hann er geggjær þar, þetta liðið náttúrulega, glemir því ekki, það vinnur alla 10 leikina
mm-hmm.
í okkar reyli og fær aðfám eitthvað sig. Er bara hríkalega solid. Ég held að þessi rétt að meira þeir voru að kalla Mateus Núnes inn í hópin sinn inn í sko, hvað, undan hópin sinn, skilur,
ást
það er bara gauð sem að sitja og bara, herru, velum að kaupa hennan vil kofa þeir
yfirinn,
skilur, hann er ekki í var ekki í hóp, sko þannig að, hérna, og gleymi því ekki að Martínez, hann tók F.I. byggarinn með vikana hann kann þetta, drengurinn
sáðu þannig að Ronaldo náttúrulega skoraði fullt í Saudi Arabíu eins og margir kerði
mm-hmm.
Sáðu minnbandi á hann daginn hann að tapaði Saudi Cup hann
Herru, það var bara ég hélt í smá stund að hann væri bara kannski að missa ég hef aldrei séð hann brást ekki svona við veist, það var eiginlega ekki svona ykt þegar hann fór út á middur í úrslitaleiknum
Nei, hann, það þarf náttúrulega bara að setja mannin í einhverja sálgreiningu
Það er tilfinning að vera náttúrulega
Ég meina, þú veist, það er einhverju gæjar, bara einhverju nónefn gæjar búin að vera bara að ná æsan upp bara í einhverjum 13. umferð í sátti armi
Bara einhverju húsverður og rafverkjar hann
Veit ég hvað ég meina, veist, það þarf það svona að heyra, það er gott að svona, heyra, þú ert svo vanur, þú ert svo vanur svona, En hvar er, veist, ég skil ekki, hann er bara smá er svo, hann sé komin aftur í bara eitthvað 19 ára eitthvað, skilur þetta er
bara my brother in Christ sko. Þetta er sátti köp sko.
þetta er passion
þetta er passion en portugalska liðið mun komum með svona skemmtilega hitt inn í þetta móti eins og vanalega, náttúrulega 2016 móti það er eitthvað ótrúlegasti titill sem ég bara sé sko. Hvernig í anskotanum gerðist það?
Já, ég ekki veit ég það en ég held samt sem aður að þeir færi langt sko Ég held að bæði teiknast mótið svolítið upp þannig hjá þeim og þeir eru að koma þú veist að sagan skrifa sér sjálf Aron Aldó endið þetta á high note sko já, ég held að það sé alveg, ég meina það er náttúrulega engin að deila það hans ferill er náttúrulega stórkostlegur í alla staði og bara ríkalega blöðu leikmaður og náttúrulega bara einstæðsta stjarnar fótbalta sögunar að ég held að sé alveg líklegt að hann gæti klárað þetta með alvöru sprengju sko en hvort að fara í alla leið held ég ekki en ég er alveg svona daðra við það þeir verði veist, kringum úrstaleiki undar úrstit undar alveg svona 50-50 sko.
Margir góða leikmenn og líka bara ég er ekki að fara að djúfti í ykkur að sér sjö messi umræði en það sem að sér sjö aðdöfundur með aðeins bara stopp saldra við hugsa að þegar við erum að segja herri, hann er í Saudi Arabia og hann er búin ekki spilin Portugal, þá erum við ekkert að gaggrina hvað hann gerði 23 ára, 29 ára, 35 ára skilur það oft eins og þessi bara eins og sem er lítilega allan feril mannsins nei, bara eitt besti feril fótbolta sögunar en kannski er ekkit rosalega að skora sem ekki sá deildinni, kannski væri Portugal betri lið með hann ekki nú, það eru sem að segja
Hver verður svona þeirra eter á þessum móti?
Það er bara að kalla þann kóng aftur inn
Já, já
Ég meina, þú veist, þetta er langskotum þetta frökkum, þú getur alveg gert það núna
Ég held að verði þarna Ég held að verði Gonzalo Ramos
Já
Hann stíði svona svolítið upp
En Ríkja reyndi svo gat að trekka hann í gang fyrir PSG og alltaf setja hann inn fyrir Mbappe Gekk ekki droslega vel en hann er góður
Já, hann komið svo inn á bekknum með eitthvað impact sko. Hinlegin í reylinum alltaf Georgiumennir, þeir eru verða með núlstig Það er alveg klart mál held ég
Já, hvað er þetta skilja þarf að Hann var að fara í ansi mikið kúkmót ef hann að hann var sækningu stíð þarna fyrir þá sko.
Og maður var þetta svílið hann í markinu
Já
Hann er efnilegur
Já Þetta verður Tyrkland, Tjekkland Tyrkinir líklega öðru seti
Já, ég skil ekki alveg ennþá hvernig Tyrkinir unnu sinn riðil unnu ekki sinn riðil útkendir Ég er ennþá bara svona Montella er hann að stýri þessu
Já, hann er
Montella Og svo litla flugvél
Kongurinn maður
Og hvað gerir litla flugvél? Það er fljúundir radarinn Þannig að kirkinir eru mögulega að fljúundir radarinn hjá okkurina En ég er svona smá að reyna að skilja
það Þeir unnur sinn reyðil, það er rétt Ég er reyðilinn með króða tíu mitt Þannig að veist, þeir eru komnir aftur svona einhvern veginn á kortið Þannig að munn og eftir því að þeir voru komið hérna á Laugardalsvöll og tapa 3-0 og svona og töpuðu 3-0 heima allar móti Íslandi líka og þeir eru svona aftur að koma sér af stað
Já, þetta er svona, ef þú tekur Tyrkja, svona sálgreinir á, veist, þeir eru geta að fara mjög hátt upp og bara með kassan þvílít úti og þjóðunir stolti og verður bestir svo getur það alveg möll brotnað og verður sjálega sér vestir ef þú tekur Arda Túran og bara kíkir á þann mann hann getur orðið bara, já, hörðu, hann bara maður líksins að maður Barcelona keftur og hann getur alveg farið í ruglið, sko, þetta er svolítið henni
Það er svona tveir áhugaveri pólar í þessu tyrkneska liði Þú ert með Hakan Çalhanoğlu sem er búin að endurfæða sig einhvern veginn ítyrku úrvalsdeildinni sem hann var svona framlíkjandi með munur bara svona deep-lying playmaker og var ógeðslega góður myndir Og svo ertu bara með hinnbólinn, Arda Guler í Real Madrid.
Ég vona að hann fá bara líkla.
Þetta eru svona tveir ógeðslega áhugaveri leikmenn sem munur svona vonandi að drífa þetta tyrkneska lið áfram. Sko.
Og þeir eru með, í hópnum eru þeir með þrjá gæja að fæta 2005 bara í framlínunni sinni. Einnin á miðsvæðinu líka þannig að veist, þeir eru að reyna að yngja upp og þeir eru að reyna að búa til svona aðeins nýtt væp yfir þessu tyrkneska liði. Og ég held að það geti fleitt um í þetta annarsæti.
Eitt sem við veitum líka að það verður hiti í kringum
Það breytist ekki sem þú getur farið generations aftur eða fram og það bara breytist ekki
Óttamann veldið sko En hérna aðeins líka bara Georgiu, við viljum ekki tega ómöklum orðum í þá, en bara til að setja það í samingi hversu lýrætt liðið er. Já. Ok, byrjumbyrjunni, svo þú sagði á hann, hvað er að skilja og hérna, markmaðurinn má marga svíli. Það var hvaða lið sem er að þessi getist í Ísland og er mjög til að hafa markmann Valencia og leikmann Napoli í sínu röðum.
Töframann í Napoli.
Það er allt í góðu. En til þess að koma mótið, þeir unnu tvo leikjundarkeppninni, market keeper, bara gerði ekki neitt annað og harka sig í gegnum Nations League playoffsi. Jákvæða var Nations League, nýtt lið kemur, ný saga, gaman fyrir Georgimenn. Neikvætt, Georgimenn eigi ekki deyrið á mótið, skilur
við. Eins og segir unnu tvo leikjundarkeppninni.
Já, þannig að það er svona, og talaði gamla gömul legend, Willy Sagnol er í brúni.
Nei,
kongur.
Það er rosa.
Það mikli kongur.
Franski bakgrunnur er gamli. Tyrknesku stuðningsmenn sá Mourinho var tilkynntur á Fenerbahce.
Já, það var stemming.
Það var nú bara eins og hann væri að hann veit alveg að þetta er svona ákveðið köld. Hann talaði bara svo köld lítið.
Já, hann spilaði inn á þetta sko.
Það var rosalegt.
Var hugsa svona að setja Mourinho í tyrknesku boltan, þetta er bara sprengja sko. Þetta er bara svona eins og atomsprengja.
Já, já. Hvað sagði hann eftir? Hann eitthvað I bleed for this club bara eitthvað svona, eitthvað geðbunni
hann er líka svo, það sem að geggjaði Mourinho er hann er orðin svo ógeislega meðvitaður og það er sem ekki snild, bara ég mælum að follow hann á Instagram já. Hann er bara að posta ykkur kóngafæslum og hann veit, skilur það er bara svo mikið af mönnum sem finnst það bara kóngur og það er bara gaman að hann er bara að spila hennar
það er svo ótrúlega með Mourinho, hann hefði getað bara að fara í peningan í sáti nei, tegur bara við fene bara ég var svo til að sjá hann taka svo bara við tyrknaksa landsliðin og fara í alvöru geðveiki sko.
Það væri geðveikt sko.
En tjækninska liði, þar ertu með Vestam tvíkið þannig, Kúfal og Susek sem er svona að leiða þetta svolítið áfram og svo Patrik Sikk sem á að vera að skalla boltan hann í framlínni þetta er svona ekkert flókin uppskrift þannig hjá tökunum
nei, bara alls ekki sko. En þetta verður ég veit ekki, ég sé þetta alveg sem brekku þetta mót fyrir þá ég veit ekki eitthvað brjálæslega mikla trúaðum sko.
Nei, ekki drugla og þetta er svolítið svona oft svolítið, endur þetta ekki efni, ég bara horfði um þess að búningana ég bara, býtu það, er þetta ekki bara sami búningana sami. Þeir eru með að mæta á já,
2004
það kom gali
Jó, ég er svona spenntur að sjá Adam Lodzak svona FM legend
það er máli sko, ég hef ekki síðan oft spil en maður er alltaf með en þeir back of the head bara, hann er geðveik
og kaupur hann alltaf í FM eina miljón punda sko.
Já, það er klart, FM leikar sér
en já, bara hann í lokin búið að vera góð yfirferð í kringum reilana, svona bara þeir eru komin lengra inn í mótið ég sá að Jamie Carragher var að velja svona sína leið fyrir Telegraph svona hvernig áttalega úrslitin og undarúrslitin og þetta með lítið út hans að spáði því að verið Þýskaland, Portugal og England, Frakland í undarúrslitinum og svo verið það Þýskaland, Frakland í úrslitinum og Frakkanir taki það
Hvað sagði, Þýskaland?
Frakland
Ok, ég er með aðra leið samt Ég er með þannig að
Það getur náttúrulega ræðast alls konar
Já, ég er með að Þýskaland fóði Spán í áttalega Portugal, Holland, Frakland, Belgia, England, Ítalía að Þýskaland, Portugal, Frakland og England fari í undurústin Þýskaland vinni Portugal, Frakland vinni England og Þýskaland, Frakland sé úrslæðikum
Það hef væri geðugur úrslæðikum
Það er sögulegt sko
Það væri sturlum sko
Já, það væri sturlaður úrslæðikur
Og klemum þig ekki þessi úrslæðikur Þetta er Olympiastadion
Í Berlín
Þetta er Zidane headbuttið, þetta er Jesse Owens frá hann Adolf Hitler, þetta er Usain Bolt Heimsmet Skilur, þetta er rosalegt og ef við fáum
drýpur sagan hann
geðvikan leik þar og sem geðvika velli sem að fyrirgefið plássir áttu mörkin sem er þarna af því að þetta er bara svo mikið saga og trillt það væri rosalegt
bara eitt besti ústildarleikur og stórmóti sem að man eftir fór fram að þessum velli eins og sagðir þannig að Ítalía Frakland 2006
og svo ég minnist nú aftur að Willy Sagnol það er mikla kom þá hérna ég var að heyra nýlega að hann hefði urðað yfir sinnið í sín dagann eftir á þú tókst minn titil skilur, þú varst þetta, þetta er okkar fyrsta skipti hvernig jöfnir þetta að gera sem er alveg rétt með sko.
Bara mest iconic moment, bara fótbolt síðan lappar hann fram hjá heimsmeistarabikarnum
sko. Ég held að muni allir bara hvar þeir voru
já, og, alveg 100%
sko. Ég var bara suðugutin í hömmu og siglu sko.
Já, með Gauta Geis, hann vildi þetta meina að það væri væll hann flegi sér niður drengurinn
flegi sér niður
en sko það eru, þú veist, það eru nokkur lið sem að, maður er sáttu með að sjá úrslitum það er Þýskaland, aðklálega ég myndi segja veist, það að fá Þýskaland í úrslit á heimavelli eftir svona dapir gengi undanfærin ári, það væri rosalegt fyrir mér er Frakland nr. 2 svo er það England þú veist, Spán væri geðvegt veist, Portugal upp á söguna, alveg klálega. Ítalía. Jú, ég leyfi þeim að slæta bara ef við getum, ef það hægt að teikna upp einhverja leið til þess að fá Frakkland í Ítalía. Ég bara ekki búin að crunch the numbers svona nægilega við sem það sko.
Síðan, þú ert að teikna bara nýja síðan.
Já, ég er aðeins að teikna þetta. Þú veist, ég er sama hvernig fer að þá erum við alltaf að fá, veist, það hefur mikið verið talað eitthvað að, af því að, þú veist, Georgi á Rúmini og eitthvað eru þarna skilur og eitthvað, já, leðilegt mót, það er ekki þannig, þú veist, either way að þá munum við alltaf bestu liðin færi gegn, bestu liðin munum spila í 16. úrslum, áttalega og svo framvegis, þannig að hérna, sérstaklega svo ég er að tekna upp 16 úrslum, það er bara, þú veist, ég fæ bara kaldar svita, svimar og ég veit ekki hvað, það er bara geðvegt, sko.
Og ég er líka að taka framlindar, það hefur Gauti Grétas vissilega, Gauti Grétas á minnskilt kóngur sem ég ætla að tala, ekki Gauti Giss, þá var Gauti Giss í kóngur að vísa fyrir, en hérna, Gauti Grétas pabbi í dag að lagsta.
Já, það er kóngur.
En hérna, þetta er háréttjáður, skulum ekki gleyma því að árið 2016, þá var mjög mikið podcastum um alla Evrópa að segja Ísland, hvað er Ísland að gera þannig að var þessi bolti, skilur, og það skapaði mót þannig að veist, þó að við séum eitthvað að tala ykkur ákveðinlega niður, þá ef hún var spennandi riðla, geðvitt ef hún var spennandi leiki, geðvitt veist, það er gaman að sjá stórleirinn að brjóta niður varnamúr, líka, skilur
En þið bara svona, ef þurftu að spá hvaða lið verður mestari og hver verður besti leikmann á sem móti?
Ég tek bara Frakkland og ég tek var eiginlega og basic að segja ég tek Frakkland og Mbappe má ég segja það?
Ég ætla að segja það sama en ég reyni þá bara að fara einhverja aðra leið og segja þá bara, þú veist
Þýskaland og
Havertz
skemmtilegt
Þýskaland og Havertz
það geta alveg gerst
mjög skemmtilegt
já, það geta alveg gerst
Havertz er hann er rosalega mikilvægur þessu þýskalið
já,
það er klart
alveg svona fyrir þessum all
en að bara í lokin í lokin bara að við bara gleymum EM 2016 Íslandi þar hver er bara svona uppáhalds EM minningin ykkar?
Fyrsta sem kemur upp í hugann er besti leikur mögulega allra tíma, það er hérna Holland, Tékkland og EM 2004, það er svona fyrsta skipti sem að ég var svona blown away af fótboltaleik og mjög bara skemmtileg lið tvö berestina og já, bara mjög skemmtilegur tími í minningunni maður má ekki ómikið festa sig í því að úst, þegar maður er 12-15 ára það er allt geggjað, það er bara besta tónlistin bestu sómöndin, bestu kaupmyndinar en þetta var góða leikur það er svona það sem gefið fyrst upp í hugaðanum
ég er svona að hugsa úst, moment og svona ég fór að hugsa 2012 eitthvað, Rússland Andrei Ashavin mæta á sviði sko. Djöfitt fannst með það gaman bara svona taktandi sem hann var að sína bara ógæslega, eins og bara segir að maður svona ungur að horfa á fótbolta bara geðvikt sko.
Þetta það er ótrúlega mikið fegur í þessu orku
Þú veist, mér fannst þú veist Þýskaland, Ítalía og svo í raun og veru úrstæðleikur náttúrulega líka fannst mér góður á M2012 mér finnst M2012 gott mót
Spánverðin er ógæslega góður
þó er það farið í töðunar á mér það fannst mér ógæslega góður M2016 var alltaf gott mót sko.
Já, frábært mót
mikið af svona mikið af sögum á því móti sko. Þannig að hérna
talandi um sögur, Mario Balotelli á M2012
Já, þegar það voru úr
tekur hann að flexi var ekki móti Þýskalandi
Árum á Þýskalandi, setti tvö
Geðvegt moment, sko. Hann svona braust út og komst þó aldrei aftur einhvern veginn bara í bara rétta momenti eftir það sko.
Hvarf
eftir það
Svo líka, hérna, alveg að henda því fram ég varst, hérna, á M2008 þá voru mjög mægir svona ikonik leikir hérna, Tyrkirnir þegar ná að knýja fram framlingu, Rússarnir voru með skemmtilið þar, það er alveg til, tínt til endalaust
Ferðið að Torres á því móti
Svo líka, það er eitt þróbak í gangi á þessu móti, þess að mér laumið þróbak
Þýskaland, Portugal á þeim leik með postíka, það var geðu ykkur
En þróbaki er þetta Þetta er laumið þróbak Jóhann Bæk Jóko, okkar maður Hann hefði getað farið, PSF, Belgín hann sem stóð sér mjög vel Hann hefði getað farið hingað að þangað í sumar En það sem hann og Eitit hennar sáu Þeir vildu taka svona stormóta múf á gamla skólanum.
Já, já, já.
Muni, það var alltaf EM96, EM2002 og fyrst múfi eftir og.
Já, já.
Menn voru að vinna með þetta.
Já, hann alltaf tökum bara gott í sem PSVF, eigum bara gott EM og fáum stormóta múið.
Já, já.
Ég sé það í
pílum. Ég meina, er það ekki HM2014, þú veist, Hamis og Rodríguez til dæmis.
Jú, veist, Real Madrid.
Við myndum aldrei vita hvert það væri í dag ef ekki væri fyrir HM2014,
sko. Í alunin, sko.
Já, það er bara
þannig.
Og
hérna, þú getur farið LHTD og SLFDA og HM2002.
Rússarnir náttúrulega gerði þetta mjög lengi. Það fór hérna, hvað hét hann sem að fór í Tottenham?
Pavlyuchenko,
Júri Sirkov, ég meina Andrea Savin málufæra
raun í því. Dinjar Bilian Letinov,
og svona, já, einmitt, leikmenn sem að maður hérna hefði líklegast aldrei séð ef ekki hefði verið fyrir þessi stórmót, sko.
Mm-hmm. Og núna alltaf er skáttingin komið það langt og þú færir þetta aldrei. Við veitum ekki hvað baka Jóku er, en ég er að sjá þetta.
Já, það er gott sjátt, sko. Ég er svona, ég er hann að Wikipedia UEFA Euro 2008 núna, ég er bara að skoða allir nöfnin, þetta er svo rosalegt, sko. Núna Gómez og Helder Postiga að skora fyrir Portugal, Ricardo Quaresma. Þetta er rosalegt.
Ég er því sem að stefna í bara mjög skemmtilegt mót,
já.
Nýja sögulínur, takk.
Það er svo gaman að, bara gaman að fá þetta inn í sumari, fá stórmót aftur, yeah. Bara rosalega. Langt síðan að var stórmót yfir sumar, sko.
Mm-hmm.
Þannig að Katar, það var náttúrulega desember,
mm-hmm.
Þannig að fá þetta aftur í svona íslenska sumarið, bara gegja. Eru þið bara svona spennt fyrir einhverjum einum leik í þessari fyrstu umferð riðlakeppninnar? Er það bara Þýskaland, Skotland, opnað leikurinn?
Þýskaland, Skotland er...
Hann er að kalla.
Hann, já.
En ég, og sko, bara þetta spennunni sem er undir í þeim leik, þá Ungverjaland Sviss, af því að það sem ekki ræði svona ótrúlega miklum úrslitum fyrir hvað er gangi þar.
Já.
Ég mun, að það hefði maður aðeins locked on that one.
Hvernig hvaða leik er þú að fara að lýsa vist?
Ég er með opnuleikin.
Þú er með opnuleikin?
Já.
Shit, það verður rosalegt.
Það verður eitthvað. Það
strákar, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsókn hérna í fótbolta.net stúdíu að ræða þetta aðeins virkilega skemmtilegt að fá okkur og bara gleðilegt Evrópumót.
Takk hérlega.